Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že tento deň naozaj vstúpi do dejín. O tom, že koronavírus nás môže potrestať za naše chyby, lebo ich robíme veľa. A o tom, že poslanec Fico vstúpil do diskusie a ešte poslanec Sulík ho z nej promptne vyprevadil. V Taliansku za 24 hodín zomrelo 627 ľudí nakazených koronavírusom. Celosvetovo najviac za jediný deň od začiatku pandémie. Taliansku môžeme v tejto chvíli iba vyjadriť sústrasť, držať palce a dúfať, že to nakoniec zvládne. Na Slovensku dnes oficiálne pribudlo iba 14 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Deň predtým ich bolo 19. Spolu máme 137 chorých a 2670 negatívnych testov od vypuknutia krízy. Dnes však dostane prednosť nový parlament. Tento deň naozaj vstúpi do dejín. Táto veta je síce klišé, ale ospravedlňuje ju priebeh zasadania nového parlamentu. Až na zopár v úvodzovkách hrdinov ju poslanci absolvovali v rúškach. Výsledkom bola pochmúrna atmosféra. Nepriateľstvo medzi novou koalíciou a Smerom sa zároveň dalo krájať od prvých sekúnd. No a vyvrcholením boli hlasovania o predsedoch parlamentných výborov. Rokovanie otvoril odchádzajúci predseda Andrej Danko. Svoju úlohu zvládol dôstojne, nie je čo namietať. Menej pozornosti sa venovalo tomu, že spoza predsedníckeho stola spolu s ním po zvolení Borisa Kolára po 28 rokoch odkráčal aj Béla Bugár a spolu s ním až na jednotlivcov aj zastúpenie maďarskej menšiny zo slovenského parlamentu. Kolár svoju rolu v prvý deň až na drobnosti zvládal dobre. Okrem neho ešte zvolili dvoch nových podpredsedov, Gábora Grendela z Oľano a Juraja Šeligu zo Za ľudí. Zvyšných dvoch vrátane Petra Pellegriniho si zvolia na budúci týždeň. Koalícia si bez problémov zvolila aj predsedov výborov. Na koalíciu vyšlo 12 výborov. Opozícii zostalo 7. Medzi nimi všetky 4 kontrolné. Igor Matovič a Richard Sulík sa už dávnejšie nechali počuť, že časť z nich by nechali aj fašistom. Kotleba sa uchádzal o predsedu výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Ten má okrem iného monitorovať aj extrémizmus v armáde. Fakticky by tak Kotleba kontroloval službu, ktorá má odhaľovať aj jeho fašistov v armáde. Našťastie koalícia mala aspoň toľko rozumu, že to nepripustila. Dostal len 46 hlasov od 137 poslancov. Lenže výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu povedie Kotlebou podriadený Beluský. Ten bude kontrolovať úrad vydávajúci bezpečnostné previerky, čo je naozaj skvelé. Prvýkrát v dejinách samostatného Slovenska tak oficiálnu funkciu na celoslovenskej úrovni dostane fašista, ktorý musel dostať približne 20 koaličných hlasov aj napriek tomu, že predtým Ondrej Dostál tesne pred voľbou varoval. Pri jednom z prvých vážnych hlasovaní sa tak ukázalo, že nová koalícia má od jednotnej poriadne ďaleko. Môžeme sa teda tešiť na kultúrno-etické hlasovania s fašistami. Dnešná voľba je dôsledkom toho, že koaličné strany s výnimkou Za ľudí vedú ľudia, pre ktorých je fašista vo vedení štátu priateľný, lebo sa nedokážu poučiť z histórie. Historik Jakub Drábik napísal dôležitý vysvetľujúci článok, prečo to mali urobiť. Nájdete ho v denníku N. Aby koalícia dokázala, že je úplne nekonzistentná, odmietla ešte pred zvolením Beluského za predsedu ľudskoprávneho výboru zvoliť ľavicového extrémistu Blahu. Veľmi správne argumentovala, že obdivovateľ totalitných režimov nemá čo viesť takýto a vôbec žiadny výbor demokratického parlamentu. No hľadať nejakú logiku v tom, že zároveň dali výbor fašistovi, nemá najmenšiu cenu, lebo tam žiadna nie je. Je tam len vedomie, že časť nových poslancov považuje pravicových extrémistov za priateľnejších ako ľavicových. Treba si zapamätať. Vznikla opokoalícia Smer LSNS. Obe strany sa navzájom verbálne podporovali, Kúfa dokonca oznámil, že si váži Blahu a často zjavne volili rovnako. Upokojujúce vystupovanie Petra Pellegriniho bolo síce fajn, ale skrývalo sa za ním veľké množstvo zásadných problémov. Týkajú sa spôsobu zabezpečenia našich lekárov, nedostatkov v testovaní, vedenia štatistík a samozrejme premrštených súm za nákupy. Vyplýva to z viacerých článkov, ktoré sme počas piatka uverejnili. Daniel Kerekeš opísal, aký neporiadok je v oficiálnych štatistikách. Po novom ich už vydávajú tri rôzne štátne inštitúcie. Teoreticky by mali byť rovnaké, lenže ich dáta sa líšia v počtoch aj iných dôležitých ukazovateľoch. Napríklad v rovnakom čase, keď ministerstvo vnútra tvrdilo, že koronavírus bol už aj v okresoch Levoča a Zvolen, Národné centrum zdravotníckych informácií uvádzalo v týchto okresoch nulu. Tretím zdrojom je Úrad verejného zdravotníctva. Z oficiálnych čísel okrem iných nedostatkov nie je zrejmé ani to, či hovoria o pacientoch podľa miesta bydliska, miesta, kde ich diagnostikovali, alebo miesta aktuálneho pobytu. Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, práve presné dáta sú veľmi dôležité, ak sa má s chorobou účinne bojovať. Zo zahraničia si neberieme príklad ani v masívnosti testovania. Pellegrini vo štvrtok zakázal, aby súkromné firmy testovali ľudí za poplatok aj napriek tomu, že naozaj dramaticky zaostávame. Na základe údajov platných k 19. marcu sa na 1 000 000 obyvateľov na Slovensku testovalo len 392 osôb. Lenže v Česku to bolo takmer 900, v Rakúsku vyše 1300, v Taliansku presne 2500, v Južnej Kórei 5200 a na Islande 17884. Viac podrobností napísal Tomáš Vasilko v článku, ktorý nájdete v denníku N. Je veľmi pravdepodobné, že relatívne malému počtu nakazených v oficiálnych štatistikách vďačíme nedostatkom v testovaní. Ak sa to potvrdí, budeme mať veľký problém. Ivan Haluza spočítal, koľko správa štátnych hmotných rezerv preplatila na nákupe ochranných prostriedkov v porovnaní s Bratislavou. Keby štát nakupoval za rovnaké ceny ako hlavné mesto, ušetril by až 13 miliónov. Lenže nenakupoval. Kým Bratislava kupovala chirurgické rúška za 39 centov za kus, štát od troch rôznych dodávateľov od 83 centov do 1 eura a 71 centov. Keďže ide o desiatky miliónov rúšok, rozdiely sú miliónové. A takto to pokračovalo pri väčšine položiek. Vysvetlenia sú dve a obe pre vedenie hmotných rezerv zlé. Buď niekomu dohodili kšeft, alebo nakupovali neskoro, keď ceny stúpli. Oplatí sa prečítať aj text Veroniky Folentovej o tom, koľko presne máme prístrojov na plúcnu ventiláciu. Necelých 450. A prečo sú tie prístroje dôležité? Bolo to silné predstavenie. Veľmi rýchlo dalo zabudnúť na predstavy, že celá prvá schôdza nového parlamentu prebehne slávnostne a zmierlivo. Jej časť prebehla nepriateľsky a búrlivo. Za Smer sa totiž pred výberom predsedu Národnej rady vyjadril Robert Fico. Vo svojom vystúpení opodstatnene, hoci pokrytecky kritizoval, že šéfom parlamentu sa má stať Boris Kolár. Vyčítal mu jeho vzťahy s mafiou z minulosti. Okrem toho sa zastával kolegu Blahu, ktorý podľa neho nie je čudný, len má, citujeme, originálne názory a celkovo bol predseda sám sebou. Napríklad klamal o tom, že médiá sa Kolárovej minulosti trochu viac začali venovať až po voľbách. Vplyv na poslancov čerstvej koalície bol okamžitý. Viacerí sa okamžite prihlásili s faktickými pripomienkami. Na sprostredkovanie atmosféry Newsfilter cituje dvoch z nich. Peter Osusky z SAS. Toto všetko tu vraví človek, ktorý dostal štátnu radkyňu ako subdodávku z Kalábrie. Síce učebnicový ad hominem argument, ale Fico si ho vypýtal tým, že má odvahu hovoriť o mafii. Nasledoval predseda SAS Richard Sulík, ktorý najskôr Ficovi prečítal jeho starý výrok z čias, keď sa Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš z vlády presunuli do parlamentu a že on by to teda neurobil a v politike by skončil. Vy tu 4 roky budete na smiech, tak buďte radšej ticho. Ukončil budúci minister hospodárstva, ktorý ešte medzi tým Ficovi povedal, že asi nebol vždy zlý človek, ale teraz už je. Isté, takýto štýl parlamentnej rozpravy nie je pekný a nemal by byť pravidlom. Hovoriť niekomu, že má byť ticho, nie je cesta. Napríklad preto, že koaliční poslanci sa tým vyhýbali priamej obhajobe Kolára, len útočili na jeho kritika. Fico si však so sebou nesie taký obrovský náklad škandálov, pochybení a jeho strana takú bohatú históriu paktovania so zločincami všemožného druhu, že sa pri ňom v podstate ani nedá predstaviť si stav, že by reakcie na neho vyzerali inak. Takže koalíciu to bude baviť, koľko bude treba. Otázka je, či a kedy to prestane baviť Fica. či bude v parlamente iba ticho sedieť, alebo sa z času na čas hodí na dlhodobú PN. A teraz ešte správy jednou vetou. Ministerstvo zahraničia eviduje 3144 žiadosti občanov o repatriáciu. Doposiaľ sa cez ministerstvo na Slovensko vrátilo 1059 občanov vrátane tých, ktorí sa do krajiny letecky vrátia v piatok večer z Londýna. Preventívne prehliadky a očkovanie detí štát od pondelka na pár dní pozastavuje. Cieľom je zorganizovať prácu pediatrov tak, aby sa u nich nestretávali pacienti. Ministerstvo zdravotníctva neplánuje zakazovať lieky na báze ibuprofenu ani prijímať nejaké reštrikcie pre jeho používanie. Nevidí dôvod, aby ho pri dodržiavaní primeraného množstva ľudia nemohli užívať. Lekársky odborári vyzývajú vládu, aby sa vyvarovala neopodstatnených nákupov drahej techniky a sústreďovala sa na zabezpečenie dostatku ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre personál nemocníc. V najlepšom prípade príde rozpočet o 2 miliardy eur. Prvý hrubý odhad vplyvov pandémie na verejné financie urobila rozpočtová rada. Najvyšší súd rozhodol, že Monika Jankovská, súdkyňa Denisa Cviková a sudcovia Eugen Palášty a Richard Molnár ostávajú vo väzbe. Spolu s nimi aj advokát Miroslav Mojto. Najvyšší súd oproti špecializovanému trestnému súdu podmienky väzby sprísnil. Prokuratúra dala pokyn na 3 nové stíhania v súvislosti s kauzou Čistý deň. Týkajú sa aj policajtov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. A na záver posledné slovo odo mňa. Rozdávanie funkcií predsedov parlamentných výborov fašistom obhajujú predstavitelia novej vládnej koalície dvoma argumentami. Tým, že karanténa na Kotlebovcov nefungovala a parlamentnou tradíciou. Oba argumenty sú falošné. SNS pohorela v každých voľbách od roku 2016. Po neúspešných komunálnych, župných a prezidentských voľbách ani v tých parlamentných voľbách nedosiahla toľko, koľko chcela. Nehovoriac o tom, že kým pred 4 rokmi Kotlebovci jasne vyhrali medzi prvovoličmi, v tých ostatných skončili až tretí. Takže karanténa funguje a fašizmus sa medzi najohrozenejšími skupinami obyvateľstva prestal šíriť. Rešpektovanie práv porazených sa v novodobom slovenskom parlamentarizme začalo uplatňovať až po voľbách v roku 1998. A to tiež nie veľmi dôsledne. Takže robiť z niečoho, čo sa lajdácky uplatnilo 7 krát, písmo sväté, je nepochopenie pojmu tradícia. Ja by som bol napríklad rád, keby sme si za základ tradície zobrali najsvetlejšie obdobie moderných slovenských dejín, Slovenské národné povstanie. To nás učí, že s fašistami sa nerokuje, s fašistami sa bojuje. Napríklad tým, že im nedáme žiadne predsednícke funkcie v parlamentných výboroch. Do počutia v nedeľu.